Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Будемо говорити про шкільний сленг української молоді. І я дуже активно закликаю вас телефонувати і дописувати нам, адже розмова справді важлива. Будемо не лише ми з нашою гостею наводити зразки того, як спілкуються зараз школярі, але, я сподіваюся, і поговоримо про якісь більш такі, знаєте, глобальні сенси, і про те, чи є це проблемою, чи як варто реагувати, чи треба реагувати, як оцінювати все це батьками, нам і школярам теж, які, можливо, ще досі не сплять. А я вже кажу доброго вечора нашій гості Оксана Данилевська, кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту української мови. Доброго вечора, пані
Добрий Оксана. Вечір.
Нещодавно ви представили нове своє дослідження, яке присвячене, як я вже говорила, сленгу українських школярів. Чому саме сленг, до речі, привернув вашу увагу? Чому саме зріс цієї мови, цього мовлення, точніше, яке використовує саме молодь, вас зацікавило?
Ну, ви знаєте, це не зовсім так. Тобто, я досліджувала мовну ситуацію в українській шкільній освіті і намагалася проаналізувати мовну ситуацію не лише за цифрами, не лише за кількісними показниками, як це зазвичай буває в соціологічних дослідженнях, а зробити проекцію на мову. Ну, і в цьому сенсі, безперечно, зацікавилася, і спостерігаючи просто як мама, побачила, що точки дотику є, що безпосередній зв'язок тієї мовної ситуації, яка є у освіті, і мови, стану мови, можна простежити, зокрема, і на дитячому мовленні, я би сказала, не сленгові, а на шкільному жаргоні, бо сленг – це більш поширене в соціальному плані явище, а жаргони характерні для певних соціальних груп, досить закритих груп. І шкільництво, учнівська молодь, школярі, вони є такою закритою групою, і тут можна говорити про, власне, шкільний жаргон.
Цікаво, мені здається, жаргон, слово, має таку трохи негативну конотацію, чи треба це так сприймати, що це щось зі знаком, ну не скажу мінус, ну, але справді викликає побоювання.
Ну, це склалося історично, але саме по собі слово в науковому сенсі, як термін, воно ніякої негативної конотації не має. Це назва, якою послуговуються мовознавці для того, щоб окреслити соціально зумовлені різновиди мови, які використовують у закритих групах, і, власне, для того, щоб відокремити одну групу від іншої, для того, щоб її маркувати, для того, щоб можна було упізнати своїх. І школярі в цьому сенсі вони не є унікальними. В принципі, витоки шкільного жаргону дуже давні, і дослідниця українського сленгу і жаргону Леся Ставицька, вона виводила шкільний жаргон сучасного навіть школяра українського від бурсацьких шкіл, власне, 17 століття, 18 століття, від бурс, які виникали при церковних школах. Тоді це були станові закриті навчальні заклади, і там було іще більше передумов для виникнення такої особливої мови, якою учні, школярі себе, за якою вони себе впізнавали. У сучасному світі, звісно, такої закритості немає, і тому ми можемо простежувати вплив загальної мовної ситуації, вплив загального стану мови, дорослого світу, вплив медіа, вплив реклами. Все це є помітним у шкільному жаргоні сьогодні. Але все-таки передумови для того, щоб оця особлива мова виникала, є в усіх суспільствах, де є організоване шкільне навчання. Це не суто український феномен. От, і дослідники фіксують такі мовні явища. Скрізь, де діти ходять до школи і хочуть протиставити себе з одного боку світу від дорослих, з іншого боку хочуть відокремити свої групи, показати, чим вони відрізняються від інших. І тому ці жаргони, вони, попри те, що мають типологічну подібність, все-таки вони мають і регіональну відмінність, мають вікові якісь застереження. А сленг явище більш загального плану. Говорять про міський сленг, наприклад. Це слова, які вирізняють мовлення міста, певного міста, так, від інших, від мешканців, там, наприклад, маленьких містечок або іншої місцевості. Безперечно, сленгізми є і в мовленні школярів. Ну, це безперечно. Але не всі шкільні жаргонізми стають сленгізмами, так можна сказати.
Отак, от навіть ми з вами закрутили. Розкажіть, чи ви справді порівнювали молодшу школу, старшу школу? Мені здається, звісно, старші тут будуть більш креативні, але спростуйте або навпаки наведіть нам приклади, наскільки молодша школа або початкова школа теж до цього вдається. Можливо, у них все простіше з творенням якихось жаргонізмів. Вони, приміром, просто скорочують або, я не знаю, до якихось інших ще форматів вдаються творення.
Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, те анкетування, на яке я можу покликатися, яке, власне, я робила, воно охоплювало школярів від 5 класу до 9 класу. Тому про початкову школу говорити не буду. Але от що помітно, ви зауважили, що старшокласники більш креативні. Ви знаєте, особливість така, що більш вигадливі у плані вторинних номінацій, так мовознавці називають оці перенесення, вживання слів в іншому значенні для називання інших реалій. Так от більш вигадливими є саме п'ятикласники. Хоча на загал, ну, от, скажімо, ну, найбільше вживають таких вторинних номінацій до називання вчителів, ну, прізвиська так звані, так? А більшість п'ятикласників, звісно, поза очі вчителів називають на ім'я по батькові або просто на ім'я. І це 67%. Тих, хто послуговується якимись спеціальними назвами, вторинними номінаціями, є лише третина серед п'ятикласників. А в 9 класі ця цифра абсолютно дзеркальна. Навпаки, лише третина, ну, поза очі вживають ім'я по батькові і натомість номінують прізвиськами 2/3. Але якщо подивитися, власне, на жаргонізми, то, безперечно, оці вигадки, оці новотвори, які вживають школярі 5 класу або молодші школярі, їх жаргонізмом вважати не можна. Це гра, це намагання приміряти на себе, ну, більш дорослу мову. Вони спостерігають за старшими школярами, бачать, що там так водиться, і намагаються робити собі своє, але вони не знають, інтуїтивно ще не відчувають оцих закономірностей, за якими творяться жаргонізми, і тому вигадують, ну, часом навіть казкові прізвиська.
Навіть, серйозно?
Ну,
здивуйте нас якимось прикладом.
Ну, наприклад, вчителька «Блакитна мрія».
Серйозно?
Так. Або «Кіт у чобу».
Слухайте, справді так. Казково і якось дуже по-доброму. Я, до речі, думала чомусь, що буде чимало негативу в тому, як називають, зокрема, вчителів. Але, бачите, ви доводите прикладами, цифрами, що це не зовсім так.
Ну, я не доводжу, я констатую, що в моїх анкетах трапилися такі номінації. Насправді, з-поміж лексики підліткової, особливо старших підлітків, чимало негативу, і це зумовлено особливостями їхнього розвитку, їхнього дорослішання, соціалізації, а це сприйняття світу, таке поділ на чорне-біле, намагання протиставити себе і світу дорослих, і виокремитися серед однолітків, привернути до себе увагу, заперечення правил шкільних, бо шкільна освіта для них, шкільне навчання для них є безальтернативним способом соціалізації, який нав'язують дорослі. І підлітки протестують, і тому, звичайно, негативу багато. Але, ну, ось такий теж був момент у моєму дослідженні. Я проводила асоціативний експеримент, де пропонувала дітям назвати асоціації, зафіксувати асоціації, з якими пов'язується у них слово «школа». І було наведено загалом, ну, з тієї кількості анкет, які я опрацювала, було наведено 59 реакцій. З них 23 справді мають негативну конотацію. Це там лікарня, там дурдом, як вони пишуть. Ну, все, що завгодно, там досить грубі назви є. Але всі ці назви, вони перебувають на периферії. Тобто у центрі найбільша кількість, тобто асоціації, які наводили діти, вони позитивно конотовані. Це навчання, друзі, перерва, там, оцінка.
Місце, де хочеться бути насправді, дай Бог. Так,
так. Так. Тому говорити, що аж так все в негативі, напевно, це перебільшення. Негативу багато, але не він є визначальним. Ну, а щодо назв, щодо вторинних номінацій, то так само, хоча багато цих назв, багато прізвисьок мають в собі негатив, але вони не є, вони не домінують, вони не переважають. Бо все-таки переважна більшість дітей, наприклад, говорячи про шкільні предмети, називає їх, ну, можливо, трошки скорочуючи, відкидаючи іменники, залишаючи лише прикметники, ну, там, наприклад, для назв мов українська, там, англійська. Uh-huh. От, все-таки вони використовують загальновживані слова, і лише там третина активно використовують такі вторинні номінації, і можуть бути вони з негативною конотацією. Але коли ми аналізуємо цілий шар матеріалу, який поданий у анкетах, то зрозуміло, що фіксується усе і складається враження, чи, верніше, можна зробити висновок, що негативу багато.
Якщо говорити про певну проблему, та, ось цього шкільного мовлення, чи можемо говорити про двомовність? Давайте детальніше про це явище і чи це єдина проблема, та, яку ми можемо виявити, побачити, коли аналізуємо цей шкільний жаргон?
Ну, проблем безумовно багато, і не лише двомовність. Ну, щодо двомовності, то тут можна сказати так, що насправді я з цього починала, що мовна ситуація впливає чи позначається на тому буденному мовленні, яким користуються діти у школі. Власне, мовна ситуація у школі відзеркалює мовну ситуацію в місті, в регіоні, там, наприклад. І ситуація з українською мовою така, що повнофункціональною, тобто такою, яка обслуговує всі сфери мовлення, українська мова на сьогодні є в західному регіоні. Ну, цей кордон посувається, ми можемо вже зафіксувати, що вже Рівненська, Житомирська область, в школі цілком повнофункціональною є українська мова, хоча не без того, що діти можуть використовувати і російську на перервах, наприклад, у міжособистісному спілкуванні, але це вже не настільки тільки масове явище, як, скажімо, ще в Києві. Якщо ми будемо посуватися далі на схід, на південь, то ситуація буде іще гіршою. Тут ми можемо говорити про шкільний жаргон, але не український. Тому що якщо діти між собою спілкуються російською мовою, то безперечно жаргонізми вони використовують російські з походження. І все це демонструють і масове опитування дорослих, які засвідчують, що, скажімо, на півдні лише там 20% дорослих схильні оцінити мовну ситуацію у школах як таку, що вони чують там українську мову. Решта вважають, що або дві мови, або навіть переважає російська. Але це такий, ну, зовнішній зріст, так би мовити. А є проблеми, які пов'язані, власне, із станом мовної культури, із станом, із тим, як діти читають, із тим, яку мову вони наслідують. Бо велика проблема в школі – це ще і мовлення вчителів. Воно не завжди є досконалим, воно не завжди, це мовлення не завжди є таким, яке фіксує, ну, визнання того, що школа є середовищем української мови, і вчитель має це демонструвати. Діти, насправді, протестуючи, вони так чи так наслідують взірці дорослих. І якщо ми говоримо, що, наприклад, в мові багато бруду, мова там тяжіє до вживання англіцизмів або різноманітних скорочень, то хіба не це саме пропонує, наприклад, телебачення, реклама, засоби масової інформації. Все це є, а діти сприймають це і трошки гіпертрофовано вони це переносять на своє мовлення. Вони, знову ж таки, ніби приміряють машкари оці на себе і пробують, а як це в них вийде. І воно десь перебільшено, але це те, тет-дзеркало, але це тет-дзеркало, в якому ми маємо пізнавати себе, на жаль.
Очевидно, батьки, коли чують таку мову десь, або просто в спілкуванні з самим підлітком або дитиною, якщо ми говоримо там, да, вже про 5 клас, 6, вони можуть бути занепокоєні, так? Чи варто говорити про те, що треба боротися з цим явищем, так? Оце перекручування, що може засвідчити, що це вже трошки небезпечно. Чи тут не варто нічого побоюватись, дитина виросте, ну і буде говорити більш чистою мовою, там, послуговуватись однією, двома чи суржиком. Це вже як складеться, так би мовити.
Ну, ви знаєте, я взагалі є противником боротьби як такої. Але водночас я переконана, що мовне виховання є дуже відповідальною справою, як і виховання будь-яке. Для того, щоб дитина гарно говорила, з нею треба говорити. Не так, як зараз спостерігаєш, коли ну, всі за здоровий спосіб життя, всі дуже так ретельно дотримуються, там, наприклад, режиму прогулянок, так, дивишся, як там з візочками, з маленькими цими велосипедиками чи ще з чимось мами гуляють з дітками, але при тому мами говорять по телефону або мами пишуть в телефоні, а діти самі по собі, тобто спілкування не відбувається. Звичайно, якщо воно не відбувалось у рік, у два, у три, у п'ять, то в п'ятому класі говорити і сподіватися на те, що дитина зреагує і прислухається, і почує, це, напевно, вже буде запізно, і це втрачена можливість. Тому, якщо ми хочемо, щоб наші діти говорили гарною мовою, ми маємо демонструвати їм такий приклад. Ми маємо з ними спілкуватися. Звичайно, якщо ми помічаємо помилку, ми маємо її виправити. Безперечно, якщо дитина хоче поговорити про те, а чому такі слова виникають, а чому такі слова, наприклад, може зробити зауваження вчитель або ще щось таке, то ясно, варто пояснити без боротьби, без нав'язування, але просто пояснити, розповісти, чому такі слова виникають, чому вони з'являються, а потім зникають, чому є мода. Згадати, можливо, як у наші шкільні роки ми називали вчителів, тому що це явище позачасове. Тоді, коли є контакт, є розмова, є розуміння, то, звісно, дитина, погравшись у такі слова, вона стає дорослішою, вона розуміє, вона від цього відмовляється або лишається, наприклад, лише для спілкування зі своїми однолітками або в тих середовищах, де, ну, як на думку підлітка, без цього не можна обійтись. А якщо почати боротися в п'ятому або сьомому або дев'ятому класі, то, боюся, боротьба буде не на користь дорослих, на жаль.
Тобто просто критикою або що, принаймні вже знову ж таки в такому підлітковому віці, коли це на рівні протесту і так далі, тут вже воно буде трошки запізно, та?
Звичайно. Так, як і будь-про що, про мову треба говорити, демонструючи просто гарний взірець, гарний приклад. Без зайвого моралізаторства, можливо. Але щоб це було природно, якщо дитина бачить, що це мова, якою батьки спілкуються в будь-яких життєвих ситуаціях, і є в цій мові і лагідні слова, і високий регістр, і низький, і, можливо, десь і більш різкі слова, то дитина навчиться, наслідуючи, використовувати доречно мовні засоби. А сподіватися на там критику, на присуд, на примус. Це остання справа.
Це точно. Спасибі вам величезне. Оксана Данилевська, кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту української мови, була гостею громадської хвилі.
Громадська хвиля. Спільний проєкт українського і громадського радіо.